Dear brothers and sisters, as part of our Heavenly
Father's plan, уй гашууг бидний мөнх бус амьдралд сүлжилтэн байхаар болгосон. Хүнд бирэх сорилт бидэнд харилцан адилгүй тохиолддог боловч бид бүгд ямар нэгэн хэмжээгээр зовх шаардлагатай гэдэгт итгэж болно. Яагаад юм байх ёстойг илүү сайн ойлгоход ариун сүнс биднийг удирдаасаа хэмээн би залбирч байна. Бид амьдралын хүнд туршлагыг Есүс Христэд итгэх итгэлийн нүдээр харах үед завлын шаналт, бурханлаг зориг байж болдгийг харж чадна. Итгэлтэй хүмүүс Петрийн өгсөн утга зөрөлдсөн зөвлөхөний үүнийг өөрсдийн туршлагаараа мэдж авч чадна. Тэрээр харин та нар зөвхт байдлын төлөө завлан эдлэхэд хүрлээч та нар ерөөлтэй яг хэмээн битсэн байдаг. Бид ойлгохын тулд зүрх сэтгэлээ зориулснаар бэрхшээл сорилтыг сайтар тавьчиж, тэднээс суралцаж, тэдний ачаар сайжрах чадвараа нэмэгдүүлж чадна. Ийм ойлголт нь сайн хүмүүст яагаад муу зүйлс тохиолддог юм бол гэсэн мөнхийн асуултад хариулах боломжийг олгодог. Өнөөдөр намайг сонсож буй хүн бүр ямар нэг хэмжээгээр ганцаардал, цөхрөл, уйдхаргуй нэг уй гашууг үзэж туулсан байгаа. Итгэлийн мэлмээ, мөнхийн үнний тухай ойлголтгүйгээр бид ихэнхдээ мөнх бус байдал тохиолддог зовлон шанал нь Тэнгэрдэх эцгийн маань агуу төлөвлөгөө бол үнэхээр аз жаргалын мөнхийн төлөвлөгөө юм гэсэн мөнхийн үннийг бүдгэрүүлж эсвэл сүйдэрлэж болно гэдгийг мэддэг. Бүрэн дүүрэн баяр баясгалан хүлээн авах өөр арга зам гэж үнэхээр үгүй. Бурхан биднийг өөр өөртөө өвөрмөц бэрхшээлүүдэд итгэлээр хариу үзүүлэхэд урьдаг. Ингэснээр бид айдлал хүлээн авч мөн өөр ямар ч замаар олж чадахгүй мэдлэгийг олж авдаг. Бид ямар ч нөхцөл байдалд зарилхуудыг дагахаар зааварлагдсан. Учир нь гай завлан тохиолдоход итгэлтэй байдаг түүний мөнхөө түүний шагналын Тэнгэрийн хаант улсад илүү агуу бүлгөө. Бид судраас хэрвчи уй гашуутай байхаваас сүнс чинь баяр хөөртэй байж болохын тулд их эзэн бурхнаа даруухан залбирлаар дуудах түн хэмээн уншдаг. Төлөөлөгч Паул зовлон үдсэн хүн байсан бөгөөд бидний төвчээртэйгээр дажгүй тисэх үед ирдэг мөнхийн үзлийг өөрийн туршлагад үндэслэн гүн гүнзгий гайхалтайгаар заасан юм. Тэр учир нь цаг зуурын ялахгүй зовлон нь бидэнд мөнх алдрыг үлэм жаримнаар бий болгож байна хэмээн хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл бид зовлон зүтгүүрийнхээ донд бурхан мөнх бус байдлын шагналуудыг хангаж өгсөн гэдгийг мэдэж авч чадна. Паул амьдралдаа үзэж туулсан бэрхшээл, хавчлах, уй гашууга ялахгүй зовлон гэж хэлсэн нь түүний амссан зовлонг дүрслэхэд багдах боловч сайн мэдээний мөнхийн үзэл түүний зовлонг нэмэгэлсэн юм. Түүний Есүс Христэд итгэх итгэл нь бүх зүйлийг төвчхөөс болгосон. Паул 5 удаа ташуурдулж, 3 удаа саваагаар зажанчулж, 1 удаа чулуугаар шидүүлэн, 3-нтаа усан онгоцны сүйрэлд өртөж, мөн живэх аюул, дээрэмчид, хуурамч ахнараас болж өхлийн ирмэгт тулж ирсэн төдийгүй ядарч, бас өвдөж, үлсэж цангаж, мөн хүйтэнд нүцгэн хоригдож байсан. Бидний олон нь өөрсдийг мань зовоож буй асуудлуудыг зайлуулан авахыг бурхнаас гуйдаг бөгөөд хүсэн хүлээсэн тайтгарлаа аваагүй үедээ тэрээр биднийг сонсохгүй байна гэж бодож эхэлдэг. Ийм үед ч тэр бидний залбирлуудыг сонсдог бөгөөд түүнд бидний зовлон зүтгүүрийг үргэлжлэхийг зөвшөөрөх шалтгаан байгаа. Мөн тэдгээрийг даван туулахад тэр бидэнд туслах болно гэдгийг би гэрчилж байна. Паул дотоод сэтгэлийн эргцүүлсэн хэсэгтээ өөрийн махан бийдэх нэр нь үл мэддэх өргөсний тухай бидэнд ярьсан бөгөөд энэ нь түүнийг маш ихээр шаналхаж, үүнийг өөрөөс нь салгаж өгөхийг их эзнээс өвдөг сүгдэн 3-нтаа хүсэмжлэн гуйхад хүргэсэн. Паулын залбирлын хариуд их эзэн өргөсийг салгаагүй, харин миний нэгүүлсэл чамд хангалттай, учир нь мөхс байдал дотор миний хүч бүрэн төгс болно хэмээн амар амгалан ярьж, түүний зүрх сэтгэлд ойлголтыг өгсөн. Паул шинэ ойлголттой болж өөрт нь өгөгдсөн үргэсийг хүлээн авч талархдаг болсон. Тэрээр "Эвэнт би ихэд баяртайгаар мөхс байдлуудаараа илүү сайрхна. Ингэх нь Христийн хүч миний дотор оршихын тулд билээ" хэмээн хэлсэн юм. Бид мөнхийн энэ үслийг амьдралдаа бий болгосноор бидний дэсэж төвчих чадвар нэмэгдэн, улмаар тусламж хэрэгтэй хүмүүст хэрхэн туслахд суралцдаг бөгөөд мөнх амьдралын замд Бурханы сургамж болгон өгсөн туршлагуудыг ойлгож талархлаа илэрхийлдэг. Бид өөрсдийгөө амьдралын зовлон зүдгүүрт нухлагдаж яваг хараад, бэрхшээлүүд маань бидний шав байх зам дээрх тэмдэг гэдгийг харах нь хэцүү байж болох юм. Гэвч бид цөхрлийн харанхуй хүндэд байна уу? Эсвэл аз жаргалын дардан зам дээр байна уу гэдгээс үл хамааран, бусдын зовлонг харан өрөвдөж хайрлахыг сурах нь айцлал билээ. Саяхан би Филиппиний гадсны чуулганд оролцож байхдаа, Даниэл Хэ Апилада ахын гонигт түүхийг сонсоод, сэтгэл зүрх минь эмтрэх шиг болж билээ. Апилада ах эхнэрийнхээ хамт 1974 онд баптизм хүртжээ. Тэд сэргээгдсэн сайн мэдээг хүлээн авч ариун сүмд лацтан холбогдсон байна. Дараа нь тэд 5 сайхан хүүхдээр айцлагджээ. 1997 оны 7-р сарын 7-нд Апилада ахыг гадны ерөнхийлөгчээр үйлчилж байх үед түүний жижигхэн байшинт гал гарсан юм. Апилада ахын том хүү Майкл аавыгаа шатаж буй байрлалаас гаргаж аварсны дараа бусдыгаа аврахаар байшин руу буцаад гүйжээ. Тэр үед Апилада ах хүүгээ сүүлчийн удаа харсан байна. Түүний эхнэр 5 хүүхдэн төмөрт амиа алдсан юм. Эмгэнэлт явдал болох үед Апилада ах бурхны хойд зөвхт амьдралаар амьдарч байсан нь энэ явдлаас сэргийлэгч юм уу? Уу гашуугаас нь ангижруулаагүй юм. Гэвч тэр гэрээнүүддээ үнэнч байж Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлснээр эхнэр болон гэр бүлтэйгээ дахин хамт байх болно гэсэн амлалтад итгэлтэй байж энэ итгэл найдвар нь түүний бодгаалд зангу болсон юм. Айлчлалын үеэр өдгөө гадсны патриарх Апилада ах намайг шинэ эхнэр Симонет болон Рафаэль Даниэл хэмээх 2 хүүтэйгээ танилцуулсан. Есүс Христ үнэхээр шаналсан зүрхтэй хүмүүсийг эдгээх бөгөөд эдгээж чадна. Апилада ахын түүхийг сонсоод түн тохиолдсон гай гамшиг олон хүнийг өөрснийх нь уу гашуу, зовлон шаналал үүний дэргэд өчүүхэн зүйл гэж бодоход хүргэх вэ гэж би санаа зовж байна. Өөрсдийгөө түнтэй бүү харьцуул. Харин өөр өөрсдийн зовлонг тулах явцдаа суралцаж, мөнхийн зарчмуудыг ойлгож хэрэгжүүл. Ховь хүн бүрд хандан ярихыг минь зөвшөөрнө. Эцэж туйлдсан хүн дарамт үрсэн хүмүүсээ, та нарын тус тусын зовлон бэрхшээл, уу гашуу, ганцаардал, хахцал, эсвэл цөхрөл, өвчин шаналал, асуудал, бүхий л эмгэгийг тэнгэрдэг хэцэг болон түүнийг хүү ойлгодог гэдгийг би хэлмээр байна. Итгэлтэй бай, зоригтой бай, бурхны амлалтуудад итг. Есүс Христийн үүрэг зорилго нь тэр өөрийн хүмүүсийн шаналал, мөн өвчнүүдийг өөр дээрээ авах, өөр дээрээ тэдний сул дорой чанаруудыг авах, өөрийн хүмүүсийг тэдний сул байдлуудынхаа дагуу халамжлах явдал байсан. Бид аврагчийн хармгийн өгдөг бэлгийг бүрэн хүлээн авахын тулд итгэлээ хөгжүүлснээр зовлонгоороо дамжуулан суралцах үйл явцад бүгд зориуд оролцохгүй л бол зовлон шаналал дангаараа бидэнд заадаггүй, мөн үн удаан үргэлжлэх үн цэнтэй юу ч өгдөггүй гэдгийг ойлгох ёстой. Ахлагч Нил Максвелл зовлон шаналал дах зорилгын тухай сурсан зүйлээ хуваалцахдаа сайн төвчж чадвал зарим зовлон биднийг чанаржуулж чаддаг. Сайн төвчх нь хангалттай дүлгөөн байх, холбогдох туршлагуудаасаа суралцах зэргээс бүрддэг. Эдгээр зүйлийг зүгээр л даван туулахаас илүүтэй эдгээр нь биднийг ариусгах замаар бидэн дээр эрх ёстой хэмээн хэлжээ. Есүс Христэд болон түүний амлалтуудад хүчтэй тууштай итгэх нь эрх илүү сайн зүйлсэд баттай итгэх боломжийг олгодог болохыг би бусдын амьдрал жишээнээс ажигласан. Энэхүү баттай итгэл найдвар нь эцээ хүртэл төвчгэд бидэнд хэрэгтэй хүч чадлаар хангаж биднийг говьшгүй болгож байдаг билээ. Бид мөнх бус байдлын зорилгыг Ялангуяа тэнгэрлэг газруудад бидэнд бэлтгэсэн шагналын бат бөх байдалтай өөрсдийн зовлон холбож чадвал Христэд итгэх итгэл маань өсөж бид өөрсдийн бодгайд тайтгарал хүлээн авах болно. Тэгээд бид хонглын үзүүр сүмийн гэрлийг харж чадна. Ахлагч Джеффри Ар Холланд үнэхээр хонглын үзүүрт гэрэл байдаг. Энэ бол төгсгөлгүй. Мөн хизээж харанхуйлагдах нь үгүй гэрэл. Дэлхийн гэрэл, сөрлөг бөгөөд өглөөний ад юм. Энэ бол Бурхан өөрөө юм хэмээн заасан. Бид энэ амьдралын эдрээтэй бараан туршлахууд төр зуурынх, тэрж байтугай хамгийн түнэр харанхуй шүнж хэсэн үүрийн гэгээгээр солигддаг гэдгийг мэддэг болсноор бид хүч чадал авч болно. Бүх зүйл дуусаж, бид бүх зүйлийг Есүс Христэд итгэлтэйгээр тэвчсэн бол Бурхан тэдний нүднээс урсах нулимс бүрийг арчих болно хэмээх амлалт бийлэн. Би Бурхан амьд гэдгийг, мөн амлалтаа сахидаг гэдгийг гэрчилж байна. Аврагч хүн бүрийг хийж, түүний цагаатхлаас хүртэхэд урддаг гэдгийг би гэрчилж байна. Бид түүнд итгэх итгэлээ хөгжүүлснээр тэр биднийг өргөж, бүх зовлон зүтгүүрийн турш биднийг хамгаалж, эцэст нь биднийг Селестиал Хаант улсад аврах болно. Би та бүхнийг Христэд ирж, итгэлтэйгээр давгүй сайн тэвчэж, түүгээр төгөлдөрчхөд урьж байна. Есүс Христийн нэрээр. Амен.